Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы. Азаттыктын уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Студияда иштеп жаткан Кундуз Кызылжарова. Кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоонун жыйынтыгы менен эки тараптан алмашкан үйлөрдү өткөрүү жараяны башталды.
Саманиянын Дахма жерлеринде жалпы 20 гектарга жакын жер жана 200 жакын үй бизге өтүш керек.
Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасы киргизиле турган болсо, бул эл менен кеңешилип чечилерин билдирди. Ал тапта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШда жүк ташып иштеген башка өлкө жарандарына жаңы эрежелер киргенин эскертти. Кыргызстандан баргандар буга кабатыр.
4-5 балабыз келип, турагын токтотту. Үй бүлөңүздөр болсо, ичине убактылуу туракты токтото тургула деп.
Азыр жаңылыктардан угуп алалы, микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу.
Рахмат, саламатсызбы. Хамас кыймылы Израилге барымтада кармалып турган туткундарды өткөрүп берүүгө жана Газа секторундагы бийликти көз каранды эмес администрацияга тапшырууга макул болду. Бул тууралуу Аль Жазира телеканалы кабарлады. Маалыматка караганда уюм АКШнын президенти Дональд Трамп сунуштаган тынчтык планын талкуулоого даяр экенин билдирген. Жума күнү Трамп кыймылга шарт коюп, планды жекшембинин кечине чейин кабыл алууну талап кылган. Кыймыл ошондой эле бул маселелер толук Палестина улуттук түзүмүнүн алкагында чечилиши керектигин ага Хамас да катышып, жоопкерчиликтүү салым кошорун белгиледи. Буга чейин бир катар европалык лидерлер Трамптын планын колдогон, ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин бейшемби күнү Москва документти жалпы колдоого даяр экенин билдирген. Сунушка Израиль дагы макул болгон. Трамп Трас социалдык тармактагы баракчасына Хамастын жообу бул уюмдун туруктуу тынчтыкка даяр экенинен кабар берет деп жазды. Ошондой эле ал Израилден Газа секторун бомболоону токтотууну талап кылды. Өткөн түнү Орусиянын Ленинград облусундагы Кириши шаарына дрондон чабуул болду. Бийлик абадан коргонуу системалары иштегенин жана өнөр жай зонасында өрт чыкканын билдирди. Облустун губернатору Александр Дрозденконун айтымында шаар үстүнөн 7 дрон атып түшүрүлдү. Астра Телеграм каналы күбөлөрдүн сүрөттөрүнө жана видеолоруна шилтеме берип, Киришинефтеоргсинтез мунай иштетүү заводунда өрт чыкканын жазды. Бул Орусиядагы эң ири мунай кайра иштетүүчү ишканалардын бири. Ал жай мурда дагы дрон чабуулуна кабылган болчу. Орусиянын коргоо министрлиги өткөн түнү абадан коргонуу системалары 117 украиналык дронду атып түшүргөнүн билдирди. Алардын көбү Брянск, Волгоград жана Курск облустарында байкалган. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасы киргизиле турган болсо, бул эл менен кеңешилип чечилерин 4 октябрда кабар агенттигине курган маегинде билдирди. Ал жазанын катаал түрүн киргизүүгө соңку жылдары балдарга жана кыз келиндерге зордук зомбулук көрсөтүп өлтүргөн учурлардын көбөйүшү себеп экенин белгиледи. Коомчулук балдарыбыздын жана аялдардын кол тигис укуктарын коргоо үчүн өлүм жазасын киргизүүнү сунуштап жатат. Элдин калың катмарынын бул талабы мыйзам аркылуу гана чечилиши керек. Мыйзам долбоору Конституциянын 25 беренесине өзгөртүү киргизүү жөнүндө биринчи иретте коомдук талкууга коюлат. Андан кийин Конституциялык сот Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдын долбооруна корутунду берет. Ал мыйзам долбоору референдумда кабыл алынышы мүмкүн. Башкача айтканда, маселе бүткүл элдик добуш берүү аркылуу гана чечилет, деди президент. Ал коомчулукта сот жана укук коргоо органдарына ишеним жоктугу жана бейкүнөө адамдар кесилип кетиши мүмкүн деген чочулууларга дагы жооп берип, бул чара кылдаттык менен көрүлөрүн, баардык заманбап технологиялар колдонуларын айтты. Өлүм жазасы колдонула турган болсо, ал адам өлтүрүү жана өспүрүмдөрдү зордуктоо кылмыштарына гана тиешелүү болорун, коррупция жана башка кылмыштарда жала жабылып калуу тобокелдиги бар экендигин тактаган. 27 сентябрда Сыкөл облусунда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 17 жаштагы окуучу кыз Айсулуу Мукашеванын өлүмүнөн кийин президент Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөргөн. Учурда Кыргызстанда баш мыйзам боюнча өлүм жазасын колдонууга тыюу салынат. Германиядагы Мюнхен аэропорту бир сутканын ичинде 2 жолу дрондор байкалганына байланыштуу учууларды убактылуу токтотту. Ишемби күнү таңга жуук аэропорт ишин жандана баштаганы менен күн ичинде каттамдардын кечигиши күтүлүп жатканын Reuters агенттиги жазды. Аба майданынын иши жума күнү кечинде токтотулган. Маалыматка караганда 23 каттам башка шаарларга жөнөтүлгөн, ал эми Мюнхенге 12 рейс жана шаардан 48 каттам токтотулган же кийинкиге жылдырылган. Бейшембі күні кечінде аэропорт алғачқы жол ішін тоқтатқанда Мюнхенден Лондонға ұша тұрған ұшақтың капитаны жүргіншілерге дрондор байқалғандықтан ұшып қону түлкелері жауылғанын жана ауада полицияның тегі ұшақтары бар екенін малымдыған. Бельгияның VRT телеканалының бұлақтары білдіргендей, 3-ші октябрьге қараған түні белгісіз дрондор Бельгиядағы Эльзенборн әскер базасының үстінде дағы байқалған. Маалыматқа қарағанда кейінчерек бол жол менен 15 дрон Германияның ава мекендігіне келгенін Дюрен полициясы хабарлаған. Дрондор қайдан шыққандығы, кім башқарғандығы жана кейін қайда жоғалғаны азырынча белгісіз. Ақырғы апталарда Дания, Швеция сияқты өлкөлөрдүн жана Германияның түндүк аймақтарындағы маанилүү инфраструктуралық объектілер менен әскердік базалардың үстінен белгісіз дрондордун көрүнгөнү тууралуу маалыматтар улам чыгууда. Алғачқы жолу 24 сентябрда Копенгаген аэропортунун үстүнөн дрондор байкалган. Азырынча бул окуялардын артында ким турары жана алардын өз ара байланышы бар же жок экени боюнча расмий версия айтылды. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутатына мандат берилгенден кийин анын документтери кайра текшерилбей турганын билдирди. Боршайкомдун төрагасы Тынчтык Шайназаров Азаттыкка курган маегинде айткандай, шайлоонун жыйынтыгы жана кайсы бир талапкерди жеңүүчү деп тааныган токтом эми жокко чыгарылбайт.
Конституциялык мыйзамга, Кыргыз Республикасы президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга кошумча берене биз коштурганбыз. Депутаттар кабыл алып берди. Борбордук шайлоо комиссиянын чечимдери, токтомдору шайлоо бүткөндөн кийин сот тарабынан кандай гана негиздер болбосун кайрадан каралууга тыюу салынат. Жок, эгерде ал бир кылмыш ишин жасап, соттон айыптоо өкүмү чыгып, ошол айыптоо өкүмү күчүнө кирген учурда анда борбордук шайлоо комиссиясы мандатын ажыратат. А башка учурлар жок.
Деди Шайназаров, ал эми депутатка кылмыш жасаган үчүн соттун чечими чыкса, ошонун негизинде гана мандатынан ажыратылышы мүмкүн. Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышында шайлоодон жеңип, мандат алгандан кийин шайлоо алдында талап кылынуучу документтерине байланыштуу депутаттыктан четтетилген учурлар дагы болду.
Рахмат сизге, Түмөнбай. Жаңылыктар менен тааныштырган кесиптешим Түмөнбай Абдинабий уулу болду. Апта башында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында Баткен жана Согди облустарынын жетекчилери жолугуп, чек араны делимитация кылуунун жыйынтыгы менен эки тараптан тең алмашууга макулдашылган айылдарды көчүрүүгө байланыштуу маселелер талкууланганы маалым болду. Анын жыйынтыгы менен чек ара такталганда Тажикстандан кыргыз тарапка өтө турган 190 ашык турак үйдүн 45 өткөрүлүп, тажик тарапка Көк Терек айылындагы 17 үйдү өткөрүү жараяны башталганын райондук администрациядан ырасташты. Учурда эки тараптын жумушчу тобу алмашчу объектилерди тактап, каттоого алып жатат деп кабарлайт Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Кыргыз-тажик чек арасын тактоодогу макулдашууга ылайык эки тараптан алмашууга туш келген калктуу конуштарды алмаштыруу иштери башталды. Апта башында Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Согди облусунун жетекчилери жолугуп, тараптар алмашууга макулдашылган айылдарды көчүрүүгө байланыштуу маселелерди талкуулаган. Ага ылайык ушул күндөрү Кыргызстанга Тажикстандан 45 үй өткөрүлүп берилгенин, кыргыз тарапта чек ара такталганда өткөн турак жайларды берип жатканын Баткен районунун акими Данир Иманалиев Азаттыкка ырастады.
Бизге өтүүчү жер бул биздин Баткен районунун батыш зонасында Саманион Дахма жерлеринде жалпысынан 200 жакын үй, 20 гектарга жакын жер жана 200 жакын үй бизге өтүш керек. Ошол үйлөрдү биз бүгүнкү күнү ар бирин карап, кабыл алып өзүбүзгө үйдүн ичинде эмне бар, сыртында эмне бар, канча бак, сарай бар болсо ошону кечээки күндөн баштап иштерди жүргүзүп баштадык. Кечээ эртеден кечке чейин иштедик. Жалпысынан 45 жакын үйдү кабыл алдык. Өзүбүзгө ачкычтарын алып, азыр айылдык топторго бердик. Дайыма азыр процедурасын өтөбүз. Ар бир үйдү санап, акт негизинде эмне бар экенин карап чыгып, анан өзүбүз өткөзүп атабыз. Анан ошондой эле бизден дагы өтүүчү жерлер бар. Мисалы бүгүн Көктерек участкасында дагы бизден аларга өтүүчү үйлөр бар. Алар тажик тараптагы ар бир үйдү, ар бир жер тилкесин карап, акт негизинде өзлөрүнө кабыл алып атышат.
Чекараны тактоо иштеринин жүрүшүндө Кыргызстанга таандык 257 үй көчүрүлмөй болгон. Анын бир бөлүгү Баткен районунун аймагындагы Четбулак жерлигинде 181 үй курулуп башталган. Бул жерге Достук, Көктерек, Масейиттин жери, Таштумшук айылдарынан алмашууга туш келген үйлөр көчүрүлөт. Жаңы Достук деп аталган айылга азырынча көчүрүү иштери баштала элек. Курулуш аяктаса, суук түшкөнчө Кыргызстан тарапта аталган айылдарды бошотуп, элди көчүрүү иштерин баштайбыз деп кошумчалады. Район акими Иманалиев.
Айтып кеткенде 45 үй уже толугу менен көчүрүлдү тажик тарабынан. Биздин Көктеректе үйлөр толугу менен көчүрүлдү. Анан эми азыр жаңы Достук айылы курулуп бүткөндөн кийин толугу менен калган ушу Достук айылынын Мазаиттин жерин, Таштумшукту, Тескейдеги участоктарда жайгашкан адамдарды көчүргөнгө шарт болсо биз бошотуп беребиз да.
Жаңы конуштар даяр болоору менен көчүп чыгууга шашып турабыз деп айтып берди. Лейлек районунун чекара такталганда алмашууга туш болгон турак үйдүн ээси Саттар Таштанов.
Эмне биздин үйдүн 10 метрин аржагында, 10 эле метр көп эле айтам, 10 метрин аржагында Тажикстандын солдаты турат. Посто, а буягында биз турабыз. Биз үчүн мынандай болуп аткан жумуштар эмне биздин айыл үчүн өтө эле жакшы нерсе да. Азыр биз чыккычак эле дагы эле мындай тынч эмесбиз да эми. Куда караса эсен аман булар мына бүтүрүп берсе, ушул үйгө качан көчүп ичиге кирсек, анан гана биз мындай эмелүү болобуз да, түш болобуз. Анан Кудайга шүгүр, Кыргызстанда жашагандай өзүбүздү сезебиз да, Кудайга шүгүр.
Чек ара такталып бир жаңы жыл болгондон кийин мурдагыдай чыңалуу жоголуп, бейкапар болуп калдык деп кеп салды Разаков айылынын тургуну Тоту Кулбаева.
Мына ушул силер көрүп тургандай 60 кожолукка үй салынып, ошол үйлөр жакшынакай шарттары менен бүтүп, эл чоң ишеним менен ушул жакынкы аралыкта ушул үйлөр бүтөт. Биз өзүбүз ушул жерде жаңыдан кайрадан жаңы конушта баштайбыз деген чоң кубаныч түйүнүч менен абдан чоң ыраазычылык айтып жакшынакай үйлөргө кирүүнүн алдында турушат.
Чек ара такталганда көчүшү керек болгон кишилерге бүт шарттары менен курулган турак үйлөрдөн сырткары өкмөттөн кенемте берүү маселеси да каралып жатат деди Баткен районунун акими Данир Иманалиев.
Аякта ошол өзлөрдүн чарбалык курулуштар бар эле, сарай, гараж, башка нерсе. Андан тышкары айрымдардыкында бак дарактар бар эле. Мисалы он өрүк, же болбосо эки алма. Ошол бак дарактарга дагы чарбалык курулуштарга дагы биз компенсация беребиз да. Азыр мал көлөмүн каралып атат өкмөттө. Биз карап туруп ошо акчалай жардам беребиз. Ошол ойлон биринчи күндөрдө түрткү болот, жардам болот.
2025 жылдын март айында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын толук такталган макулдашууга кол коюлган. Ушул тапта чек арага зым тартуу иштери жүрүп жатат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1006 чакырымдан бир аз ашыкты түзөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жарпаров Биркен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясындагы климаттын өзгөрүшү боюнча атайын иш-чарада сүйлөгөн сөзүндө тышкы карызды жашыл долбоорлорго алмаштырууну сунуштады. Кыргызстан 2030 жылга каратта эмиссиялардын деңгээлин 16%, эл аралык колдоо болсо 44%га кыскартууну мерчемдеп жатканын белгиледи. Кыргызстандын мамлекеттик карызы учурда 8.4 миллиард долларга жетти. Мунун 62%дан ашыгы тышкы карыз болуп эсептелет. Жапаровдун сунушу канчалык реалдуу? Ушул тапта кандай жашыл долбоорлор бар? Кененирээк кесиптешим Кубат Айбашев баяндайт.
Садыр Жапаров Кыргызстан экологияны бузуучу кесепеттердин алдын алуу үчүн энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндөгү, анын ичинде гидроэнергетикалык станцияларды куруу боюнча долбоорлор ишке ашырылып жатканын билдирди. Коңшу өлкөлөр менен биргеликте Камбарата 1 ГЭСин куруу боюнча долбоор ишке ашырыла баштаганын мисал кылды. Жапаров Кыргызстандын мамлекеттик тышкы карызын конкреттүү жашыл долбоорлорго алмаштыруу аркылуу реструктуризациялоо мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштады.
Тоолор адамзатты азык-түлүк, биотүрдүүлүк жана энергия сыяктуу жашоо үчүн зарыл болгон экосистемалык кызматтар менен камсыздайт. Ал эми тоолордон башталган дарыялар 2 миллиардга жакын адамдын жашоосуна шарт түзөт,
деди Садыр Жапаров. Президент Кыргызстанда каражаттары экология жана туруктуу тоо өнүгүүсү тармагындагы долбоорлорго жумшала турган климаттык трасттык фонд түзүлүп жатканын жар салды. Финансы министрлиги бул жаатта жүрүп жаткан иштерди ырастап, фонд жаратылышты коргоо, биологиялык ар түрдүүлүктү калыбына келтирүү жана климаттык туруктуулукту жогорулатуу жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн эл аралык донорлордун, мамлекеттин жана жеке сектордун ресурстарын топтой турганын билдирүүдө. Экономикалык талдоочу Искендер Шаршеев кыргыз өкмөтүнүн жашыл экономиканы өнүктүрүүгө багытталган ишмердиги соңку жылдары чындап эле жигердүү жүрүп жатканын айтат.
Жашыл экономиканы өнүктүрүү программасы кабыл алынган 2024 жылга чейин, андан кийинки версиясы да кабыл алынды 35 жылга чейин. Аны расмий жарыясын күтүп атабыз. Жалпы карасак кыргыз мамлекетинде көп аябай акыркы 2-3 жылдын ичинде мыйзамдар жана мыйзам аткаруучу иш кагаздар кабыл алынды. Сууга карата, энергетикага карата микрогенерация түшүнүк кирди. Мындан мурун баягы электромобилдерге дагы узартылган болчу льготалык режим ЕАЭПтин ичинде, азыр кайра ошол квотаны бүтүрүп салыптырбыз, эми бизге дагы бир 5-6 жылга керек болот ушундай квота. Кайра ноль мененчи электромобилдерди алып келүүгө. Тартымдуу суулар тазалоо боюнча чечим чыгарылган жана ар бир финансылык институттар ошол долбоорлорду каржылаганда ошол долбоорлордун экологиялык суроолорго жооп берип жаратылышты сактаганга арналгандыгы каралганда.
Өлкөнүн тышкы карыздарын жашыл долбоорлорго алмаштыруу маселесин иштеп чыгуу 2023 жылдан башталган. Ал жылы Түркия, Германия жана Франция баштаган донорлорго жалпы суммасы 395 миллион доллар болгон карызын жашыл долбоорлорго алмашуу өтүнмөсүн жолдогон. Финансы министрлиги билдиргендей, Германиянын KfW банкынын 14.9 миллион евро, Түркиянын өкмөтү 58.9 миллион доллар алысасын Кыргызстандагы жашыл долбоорлорго алмашкан. Бирок тышкы карыздын июл айына карата түзүмүн карасак, немис банкынын алдындагы карыз мурдагыдан көп деле азайган жок. Июл айына карата 2 жыл мурдагыдай эле 64 миллион доллар болуп турат. Түркия берген карыздын дагы деле өчүрүлө электигин, 2023 жылдан бери анын көлөмү болгону 5.5 миллион долларга азайганын көрөбүз.
Бул бош калган ресурстарды, энергияны натыйжалуу жана экологиялык таза технологияларды колдонуу менен менин үйүм программасын ишке ашырууга, калган ресурстарды багыттоого мүмкүндүк берет. Ошол эле учурда финансы министрлиги Франция, Жапония, Түштүк Корея жана Дания сыяктуу бир катар кредиторлор менен карызды жашыл долбоорлорго, анын ичинде саламаттыкты сактоо жана социалдык инфраструктура тармактарына алмаштыруу механизмдери жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат.
Деп билдирди финансы министрлигинин өкүлү. Финансы министрлигинин сайтындагы тышкы карыздын түзүмү боюнча Кыргызстандын Франциянын банкына 3.8 миллион, Жапониянын эл аралык кызматташтык агенттигине 140.8 миллион, Түштүк Кореянын экспорттук импорттук банкына 9.6 миллион жана Даниянын экспорттук кредиттик фондуна 1.4 миллион долларлык бересия насыясы бар. Жергиликтүү медиаларга чыккан маалыматтарга ылайык, Түштүк Кореянын Эксим банкы Бишкектин насыясын экологиялык долбоорлорго алмашуу сунушун мындай программабыз жок деген жүйө менен четке каккан. 2025 жылдын июлуна карата Кыргызстандын чет өлкөлөр менен эл аралык донор институттардан алган тышкы карызы 5.2 миллиард доллардан ашып турат. Анын 90% Кытайдын Эксим банкы, Дүйнөлүк банк жана Азия өнүктүрүү банкы баштаган 8 финансылык институт катаандык. Калган 10% 16 донордун үлүшүнө туура келет. Алардын ичинде финансы министрлиги белгилеген Франция, Түштүк Корея, Дания, Германия жана Түркия бар. Экономист Нүргүл Акимова берген карызын жашыл долбоорлорго айырбаштоо өндүрүшү өнүккөн айрым өлкөлөргө эле кызык болбосо, эл аралык институттардын андай механизмдери жок экенин белгилейт.
Эгерде биз карыз болгон өлкө көп выброс таштаса, именно CO2 көп таштаса, мисалы ушундай кызыктар болсо, анда алар ушундай переговорго барат да. Негизи эле ушу дүйнөдө болгон выбросторго болгон позициясы кандай, ушул жагын карап, анан ошого жараша переговорный позиция түзөт да. Институт развития бар, алар алмашпайт. Ал жакта механизм каралган эмес. Бул только мамлекеттер аралык торговля выбросами деген термин бар международный отношениядачы. Мисалы, бир өлкөдө көп көмүр жашат, көмүр кычкыл көп чыгарат да. Бирок алар ошо же болбосо глобалдык климаттык фондко акча жөнөтөт, же болбосо мамлекеттер аралык ушундай карызды реструктуризация кылат да. Өзүнүн жоболору бар.
Айткандай эле, Кыргызстан тышкы карыздарын жашыл долбоорлорго алмашуу сунушун көп тараптуу өнүктүрүү институттарына бере элек. Бул алардын программаларында алмашуу механизминин жоктугуна байланыштуу сыягы. Алардын үлүшүнө дээрлик 2.5 миллиард доллардай же тышкы карыздын дээрлик жарымы туура келет. Колунда Бишкектин тышкы карызынын 1/3 турган эң ири насыячы Кытайдын Эксим банкында да андай эреже каралган эмес. Эксперттер Бээжин берген насыясын жөн салды кечүүгө барбашын, жалгыз жолу тоокен, энергетика же инфратүзүмдүк ресурстарга алмашуусу мүмкүндүгүн айтып келишет. Мындан алганда кыргыз белгинин тышкы карызды жашыл долбоорлорго алмашуу демилгеси айрым кредитор мамлекеттер тарабынан колдоого алынган учурда деле Кыргызстандын тышкы карызынын көлөмү 7-10% чейин азайышы мүмкүн. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Башка да темаларга кайрылсак, Ысык Көл облусунда мыкайчылык менен өлтүрүлгөн 17 жаштагы окуучу кыз Айсылуу Мукашеванын өлүмүнөн соң президент Садыр Жапаров баш мыйзамга өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөрдү. Бул демилге коомчулукта талкууланып, ача пикирлер айтылып жаткан кез теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Президент Садыр Жапаров киши колду болуп, мыкаачылык менен өлтүрүлгөн өспүрүм кыз Айсылуу Мукашеванын ишинин тергелишин жеке көзөмөлүнө алып, өлүм жазасын киргизүү маселесин көтөрдү. Бул тууралуу 1 октябрда мамлекет башчынын маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди.
Укуктук камсыздоо башкармалыгынын башчысы Мурат Окушевке балдарга, кыз келиндерге карата жасалган кылмыш үчүн жоопкерчиликти күчөтүүнү караган өзгөртүүлөрдү мыйзамдарга киргизүү боюнча иштөө тапшырмасын берди. Тактап айтканда, жаш балдарды зордуктагандарды, кыз келиндерди зордуктап өлтүргөндөрдү өлүм жазасына тартуу нормасын киргизүү. Президент Садыр Жапаров айрыкча балдарга жана кыз келиндерге карата кылынган кылмыштар жазасыз калбашы керек деген позицияда.
Президенттин демилгеси коомчулукта талкуу жаратып, ача пикирлер айтылып жатат. 1998 жылы Кыргызстанда өлүм жазасына мораторий киргизилген. 2007 жылы Жогорку Кеңеш андай жазаны өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырган. 2010 жылы Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактка кошумча 2-чи факультативдик протоколду ратификациялаган. Бул документ өлүм жазасын толук жоюуну талап кылат жана андан четтөөгө же баш тартууга жол бербейт. Ал эми 2021 жылы кабыл алынган баш мыйзам өлүм жазасын колдонууга тыюу салат.
Азыр өлүм жазасын киргизиш үчүн биз ал 2-чи протоколду денонсация кылышыбыз керек да, ал протоколдон чыгышыбыз керек, келишимди бузушубуз керек, анткени 2-чи протокол келишим болуп эсептелинет да. А бирок бул жерде бир маселе бар, 2-чи факультативдик протоколдо чыгуу мүмкүнчүлүгү көрсөтүлгөн эмес. Бул баягы кайтарылгыс эл аралык келишим болуп эсептелинет да. Ошон үчүн азыркы күндө мисалы бул факультативдик протоколго 94 мамлекет, жалпысынан 94 мамлекет кошулган, бирок тарыхта чыгып кеткен бир дагы учур болгон эмес да. Бул абдан мындай оор маселе да, анткени бул жалпысынан Кыргызстандын эл аралык аренадагы имиджине абдан бир сокку болушу мүмкүн да. Анан эми эгерде кандайдыр бир жолун таап туруп протоколдон чыга турган болсо, анда конституцияны өзгөртүш керек, баш мыйзамды 25-чи беренени өзгөртүш керек.
Адилет укуктук клиникасынын башчысы Чолпон Жакупова президенттин соңку окуяга карата чукул реакциясы өлкөдө аялдарга карата зомбулук көйгөйү канчалык оор экенин көрсөтүп жатканын белгилейт. Ал маселени системдүү кароо зарылдыгына токтолду.
Мы должны проанализировать, насколько степень жесткости наказаний, да?
Деги эле биз жазанын катаалдыгы кылмыштын азайып же көбөйүшүнө кандай таасир этерин изилдеп чыгышыбыз керек. Биздин өлкөдө гана эмес, башка жаныбыздагы өлкөлөрдөгү тажрыйба дагы жазаны катаалдантуу жыйынтык бербегенин көрсөтүп жатат. Бул жерде системдүү иш керек. Бизде зомбулук узак убакыт бою кайталанып келгенин көрүүгө болот. Бул биринчи кезекте жазасыздыкка, коррупцияга байланыштуу. Эгер тергөөнүн сапатына көзөмөл кылуу боюнча системдүү иш жүрүп, адамдар жоопкерчиликтен кача албай калганда мындай кесепеттерди алдын алмакпыз. Иштери башка иштер өз убагында жүргүзүлүшү керек.
Буга чейин өспүрүмдөргө, балдарга сексуалдык зомбулук көрсөтүү, мыкаачылык менен өлтүрүү көбөйүп жатканын белгилеп, андай кылмыш кылгандарды эң катаал жазага тартуу демилгеси парламентте да көтөрүлгөн учурлар болгон. Талдоочулар өлкөдө укук коргоо органдарынын ишин жакшыртып, сот акыйкаттыгын камсыз кылмайынча мындай чаралар тууралуу кеп кылуу кооптуу экенин, мындан бейгүнөө адамдар жабыркап калышы ыктымалдыгын белгилеп келишет.
Бул мыйзам менен эмес, бул инфраструктуралык проблема болуп атпайбы? Мына бүт жерде карабайсызбы, түн ичинде освещение жок. Анан сиз айтып аткандай, ошол эле маршрутка, ошол эле мындай коомдук транспорт жакшы жүрбөйт. Бүт жерде камераларды коюш керек. Бул жерде көпчүлүк айтып атпайбы, өлүм жазасын киргизиш керек деп. Эми бул жер бул нерсе менен ойнобош керек да, себеби этият болуш керек. Бизде сот мындай адилеттүү болсо, анда туура аны киргизсе болот. Бирок азырынча менимче эртерээк. Биз азыр МВД бизге бир мыйзам долбоорду алып келди, бул рецидив боюнча. Ошол өтсө эле анда бир эки уже экинчи жолу кылмыш аракетти кылса ал уже көпкө отурат да. Биз тилекке каршы мурун жаза кодексте реформа кылабыз деп кичине гуманизация кылабыз дегенде бир топ эле каталарды кетирдик да,
деди Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев. 27 сентябрда Ыскыл облусунун Жетигус районунда Каракол шаарына курбусуна кеткен бойдон дайынсыз жоголгон 17 жаштагы Айсулуу Мухашева кийин киши колду болгону белгилүү болгон. Кылмышка шектелген 41 жаштагы жаран 29 сентябрда кармалып, 2 айга камак алынды. Ички иштер министрлиги шектүү Айсулууну өлтүргөн соң, сөөгүн Кемин районундагы боом капчыгайына алып барып, бийик жерден ыргытканын, кызды чөптөр менен жаап койгонун, муну ал өзү көрсөтүп бергенин маалымдады. Айсулуу Мухашеванын сөөгү 30 сентябрда айылында жерге берилди. Анын жакындары шектүүгө катуу жаза берүүнү талап кылып жатышат. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси боюнча Кыргызстан акыркы 2 жыл катары менен Борбор Азияда кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп таанылган. Токтосун Шамбетов, Жазгүл Каримова, Азада Касмалиева, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Бул темага байланыштуу видеолорду сайтыбыздан көрсөңүз болот. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШда жүк ташып иштеген башка өлкө жарандарына жаңы эрежелер киргенин эскертти. Ага ылайык Кошмо Штаттарда оор жүк тарткан трак айдоочулар америкалык жаран болууга тийиш деген талап коюлууда. Мирлан Кадыров улантат теманы.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШнын транспорт министрлигинин жана автотранспорттун коопсуздугу боюнча федералдык администрациянын маалыматына таянып, 2025 жылдын 26 сентябрдан тартып Кыргызстандыктар АКШда коммерциялык айдоочулук күбөлүктү алуу жана узартуу укугу тууралуу маалымат таратты. Эми андай укукка Green карта ээлери жана H2A, H2B, E2 жумушчу визалары бар чет өлкөлүк жарандар гана ээ болору көрсөтүлгөн.
Жумушка орношууга уруксат документи жана социалдык камсыздандыруу номери болгонуна карабастан, тиешелүү иммиграциялык статусу жок жарандар мындан ары коммерциялык айдоочулук күбөлүктү алууга же узартууга укугу жок экенине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги CDL талап кылган транспорт каражаттарын башкаруу менен алектенген Кыргызстандын жарандарына аталган күбөлүктү алуу же узартууда мүмкүн болуучу кыйынчылыктардан сактанууга документтеринин толуктугун алдын ала текшерүүнү сунуштайт
деп айтылат Тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Учурда АКШда миңдеген кыргыз жараны трак айдап иштейт. Америка бийлигинин бул кадамы алардын айрымдарынын ишин токтотууга аргасыз кылып жаткан экен.
Биз 2-3 күн мурун биздин компанияда иштеген бир 4-5 балабыз келип, трагын токтотту. Анан биз деле айтып атабыз да, эгерде өзүңүздөр коркуп атсаңыздар, үй бүлөңүздөр болсо, ишине убактылуу тракты токтото тургула деп.
Деди АКШда трак компаниясын иштеткен Алмаз Эгенбердиев аттуу жаран. Мындай эреже АКШ бийлигинин миграциялык саясатын катаалданткан учурга туш келди. Буга чейин бул өлкөнүн иммиграция жана бажык кызматы мигранттарды тынымсыз текшерүүлөрдү жүргүзүп жатат.
Бизди иштеген Ильяз Байкем чалып калды. Алмаз, ушундай бир иш болуп атат, сага кабарлап коюн дедим дейт. Эмне болду десем, 94-чү жолдон кетип бараткам дейт. Индиана штаты. Анан wait station бар экен, кирдим дейт, ачык экен. Кирсем айыстар абдан көп экен дейт. Жолдун бул жагында дагы бир 20-30 айыс жүрөт дейт, мен анда дагы 20-30 айыс жүрөт дейт. Анан көптөгөн трактор токтотуп койуптур дейт. Тиякта бир 20-дай, тиякта бир 20-дай трак токтоп турат дейт. Айыстар анан бул кара маска кийип алыптыр да, көздөрүнүн баары ачык экен дейт. Могу тракторго токтогон тракторго келип эле, эки жагынан келип эле водительдер чыгарып
деди Эгенбердиев. АКШтын транспорт министрлиги 26 сентябрда америкалык жарандыгы жок адамдарга коммерциялык куна айдоого күбөлүк берүүнү олуттуу чек деген чукул токтом кабыл алган. Мындай чара Флоридада болгон жол кырсыгынан улам көрүлүүдө. 12 августта Флоридада жүк ташыган трак жол эрежесин бузуп, уруксат берилбеген жерден бурулганда болгон кырсыктан 3 киши каза тапкан. Айдоочу Америкада мыйзамсыз жүргөн деп шектелген теги индиялык мигрант болуп чыккан. Ал окуядан кийин Дональд Трамптын администрациясы чет өлкөлүк айдоочуларга коммерциялык оор машиналарды айдоо күбөлүгүн берүүнү бир нече убакытка токтоткон. Апрелде Трамп америкалык үй бүлөлөрдүн жолдогу коопсуздугун камсыздоо максатында андай айдоочулар англис тилин жетиштүү деңгээлде билүүсүн талап кылган буйрукка кол койгон.
Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги тарабынан кандайдыр бир жол картасын жанагы биздин жарандарга эскертме түзүпөш керек. Мыйзамдуу түрүндө кандай жүрүш керек жана кайсы штаттарда кандай деңгээлде сиз мисалы үчүн сизде CDL болсо жана грин картасы мененби же грин картасы жокпу, кайсы штаттарда мисалы үчүн кирбей эле болуш керек.
дейт миграция боюнча эксперт Улан Шамшиев. АКШ-да болжол менен 50 миңдин айланасында кыргыз жараны жашап, эмгектенери айтылып жүрөт. Бирок бул сан мындан да көп болушу мүмкүн. Өткөн жылы Борбор Азиядан АКШ-га барган мигранттардын саны көбөйгөндүгү, 50 миңдей киши мыйзамсыз киргендиги айтылган. Алардын 7 миңдейи Кыргызстандын жараны деп көрсөтүлгөн эле. Улуттук банктын маалыматына караганда 2024 жылы АКШ-да иштеген кыргызстандык мигранттар мекенине 62 миллион доллар которушкан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ушуну менен уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз.